Daniel bab 12. Wekasaning jaman. Ing nalika iku uga Sang Mikael, pemimpin agung iku, bakal rawuh ngamping-ampingi turune bangsamu. Lan bakal ana mangsa karubetan kang gedhe, kang durung tau kelakon wiwit anane bangsa-bangsa nganti tumeka ing wektu iku. Nanging nalika iku bangsamu bakal bisa oncat, ya iku sing sapa jenenge katulis ana ing kitab iku. Sarta wong-wong kang wis padha turu ana ing lebuning bumi, akeh kang padha tangi, ana kang banjur kaganjar urip langgeng, ana kang rasakake kanistan lan pagiris kang langgeng. Wong-wong wicaksana bakal padha sumunar kaya cahyaning langit, tuwin kang wis nenuntun wong akeh marang kabeneran bakal kaya lintang ing sak lawas-lawase. Nanging kowe Daniel, kabeh pangandika iku simpenen. Sarta kitab iku segelen nganti tumeka ing wekasaning jaman. Akeh wong kang bakal nitipriksa apa dene kawruh bakal saya wuwuh. Sawuse mangkono, aku Daniel ndeleng ana priya loro liyane jumeneng, kang siji ana ing sapinggiring kali sisih kene. Sijine ana ing sapinggiring kali ing sisih kono. Kang siji matur takon marang kang ngagem pangageman Lena, kang ana ing sandhuwure banyuning kali mau. Benjing punapa prakawis-prakawis ingkang ngeram-eramaken punika anggenipun badhe rampung? Aku banjur krungu priya kang ngagem pangageman Lena, kang ana ing sandhuwuring banyune kali iku, anggone supaos demi panjenengane kang gesang langgeng. Kambi ngangkat astane kang tengen lan kang kiwa marang ing langit. Iku lawase samongso, rong mongso, lan satengah mongso. Lan manawa wisirno pangwasane juru pangrusaing bongso kang suci iku, bab iku kabeh bakal rampung. Dene aku, pancen krungu pangandika iku, nanging ora ngerti. Mulane banjur matur pitakon. Duh bendoro kawulo, punapa wekasanipun punika sedaya? Nanging panjenengane mangsuli pangandikane. Wis to Daniel, lunga, awit pangandika iki bakal tetep winadi lan segelen nganti wekasaning jaman. Akeh wong kang bakal kasucikake lan diresiki sarta diuji, nanging para wong duraka bakal tumindak duraka. Wong duraka iku ora ana siji-sijia kang bakal mangerti. Nanging para wong wicaksana bakal mangerti. Wiwit kasuwake korban dinan lan madheke dewa-dewaning kanistan, kang rerusak iku ana 1290 dino. Rahayu wong kang tetep nganti-anti tumeka 1335 dino. Nanging kowe, lestariya nganti tumeka ing wekasaning jaman. Kowe bakal ngaso lan tangi nampani pandumanmu, besok ing wekasaning jaman.